Pieni karanteenikirjakerho keskustelee tällä kertaa Aleksandra Salmelan kanssa, jolta ilmestyy just nyt, toivottavasti tänä päivänä, kun kuuntelet tätä tuoreeltaan tätä podcastia, uusi, tuore ja ihmeellinen episodiromaani 56 oletan. Tervetuloa, Sansa.
Moi, kiitos ja kiitos kutsusta ja terveisiä kaikille.
Just niin. Ja onnea kirjajulkkarepäivänä, tai tosin teemme tätä tällainen ennakkoon, mutta joka tapauksessa käsissä on tällainen hyvin kiinnostava muodoltaan, sisällöltään ja kieliltään ja tyyleiltään teos, joka mun mielestä pakenee kaikenlaisia määrittelyjä. Kustantaja on antanut evästykseksi tällaisen termin kuin self-help bitchlit, jonka kautta...
Tämä on olla, mitä ei välttämättä.
Ehkä voi lukea, ehkä toi nimen oletan on hyvä pitää mielessä tässä koko keskustelun aikana.
Niinpä.
Että ei sanota mitään hirveän varmaa, eikä niin kuin liian vankkoja lukuohjeita suuntaan tai toiseen. Mutta näin ylimalkaisesti luonnehdittuna tässä on 57 käsittääkseni naista äänessä.
Joo, 57 käsittääkseni on melkein yhtä hyvä kuin 56 oletan.
Oletan, joo. Ja tämä käsittääkseni on siinä, että vähän sellainen asteriski, että onko nämä eri naisia ja niin kuin, onko sillä väliä välttämättä. Ja he etenevät, jokaisella on niin kuin vuodesta yksi viikko, joita on mahdollisesti, niitä on joku lukumäärä, ehkä se 56.
Ja tai ehkä ei, ja tietysti pitää olla prologi, koska epilogia ei ole, mutta prologin on hyvä olla.
Joo, ja tosiaan se vuosi, jota tässä eletään, on toi surullisen kuuluisa koronavuosi, viime vuosi. Ja se ikään kuin astuu tähän kirjan naisten elämään ja sysää ehkä vähän kaikkea sellaista syrjää, mistä ne olisi muuten mahdollisesti kirjoittaneet tai puhuneet, niin pois tieltään. Mä oon tässä itse jotenkin odottanut vähän kauhusekaisin tunnelmin, että koska alkaa tulla enemmän ikään kuin koronaa vuotta ja sitä kokemusta käsittää kirjallisuutta, että monessa se on jo vähän silleen valunut selvästi tunnelmiin ja ehkä korostanut jotain asioita, mutta tässä ollaan selvästi jotenkin niin kuin siinä, ja siitä ei pääse eroon, ja se valtaa tavallaan tilaa.
Joo, no se on tavallaan läsnä, tai alkaa olla läsnä tietyssä pisteessä, mutta ei se kuitenkaan koskaan tule vallitsevaksi teemaksi.
Ei.
Ja on siellä, se on tosi ikävä riesa, aiheuttaa kaikenlaisia tuntemuksia ja rajoittaa elämää sellaisella hetkellä, kun se on erittäin epäsuotuisaa. Mutta toisaalta se ehkä auttaa, että se pakottaa johonkin.
Tässä näillä lainsilla on tämä on myös eroromaaniksi kutsuttu ja esitelty mulle. Eli tässä on niin kuin jonkunlainen mennyt ihmissuhde tai sellainen monella kummittelee taustalla. Mutta miten sä itse suhtaudut tähän eroon teemana? Lähditkö sä kirjoittamaan erosta?
En lähtenyt kirjoittamaan erosta, enkeli on koronasta. Se korona tuli jotenkin sillä matkan varrella odottamatta. Mä lähdin kirjoittamaan sellaisella hetkellä, kun alkoi tuntua todella, todella vahvasti, että minulla ei ole miten sanottavaa. Mä muistan sitten yhtä iltaa, että mä yritän edelleenkin kirjoittaa sellaista omaa Iisakin kirkkoa ja rakentaa sitä. Ja olin juuri painiskelemassa jälleen kerran sen kanssa ja ei mennyt. Ja vaan tuli mieleen, että tämä on kestänyt jo niin pitkään, että aika on ajanut sen ohi ja minä olen jotenkin ajanut sen ohi ja kaikki on ajanut sen ohi, ketä ne ei voi ne kiinnostaa, että se on jotenkin niin vanhentunut se idea ja mä en yksinkertaisesti osaa tehdä siitä sellaista, niin kuin olisin halunnut. En pystynyt nukkumaan ja oli muutenkin tuttu muistakin syistä aika kurjalta. Ja siis se oli paradoksi, että silloin keskellä yötä, kun mä päätin, että mä en kirjoita enää mitään, että mä menen postille töihin, että mä haluan postin jakajaksi. Että se on ihan kiva, että silloin pääsee kävelemään ja minä kävelen aika paljon ja pidän kävelemisestä. Että mä jotenkin siedän kaiken, että mä teen jotain ihan ihmisten töitä, josta olisi jollekulla ainakin jonkinlaista hyötyä, että ei niin kuin tällaisesta raapustamisesta, että mä täällä niin kuin kirjoitan jotain, mikä ei kirjoita ketään, jotain sellaista, mitä kukaan ei lue, ketään ei kiinnosta, ei, siitä, ei lukijoita, ei kriitikoita, ei niin kuin ketään, että on niin sisäsiitoista toimintaa, että en kirjoita yksinkertaisesti enää, ja olen jotenkin niin ahdistunut, että paradoksi, mutta aloin kirjoittaa. Kun mä tajusin, että miten mä teen, se oli niin naurettava se tilanne, se oivallus, että en mä osaa miten muuta. Et mä jotenkin pakenen todellisuutta kirjoittamalla ja keksimällä ja jotenkin kaunistelemalla tai muokkaamalla elämää tarinoiksi, jotta se olisi minulle siedettävämpi. Ja siitä se jotenkin lähti. Eli ja siihen sitten tuli kaikki teemat, jotka olivat ympärille. Ne vähän heiluvat, että jotkut joskus nousevat enemmän pintaan ja se alku on aika ehkä eropainotteinen, koska no, ehkä selitän, että siellä on siis 57 lukua ja 57 eri naista, jolla on ehkä jotakin yhteistä tietyllä tasolla, metatasolla tai syvemmällä tasolla. Ja noilla alkuvaiheen naisilla on aikamoinen ongelma ehkä tai aikamoinen suru päällä. Mutta sitten se ehkä alkaa vähän muuttua. Sitten tietysti tulee riesäksi koronaa ja sitten sanotaan, että vielä pahempi uusi paha ja riesa jotenkin kiilauttaa sen edellisen pois sijoiltaan ja tulee sen tilalle ja valtaa tilaa. Tällainen yleismaailmallinen ahdistus ja sitten kyllästyminen kaikkeen ja sitten semmoinen jossain vaiheessa herännyt halu elää. Ja tietysti siellä sekoillaan ja tehdään kaikenlaista. Eli siellä on erilaisia lukuja, niin kuin erilaisia naisiakin tai erilaisia sirpaleita, yhden persoonallisuuden sirpaleita kenties, että sitä voi lukea. Ainakin ajattelin, että se oli semmoinen kirahvi äiti aikuisille ihmisille. Enemmän lukuja. Mutta periaatteessa sitten voisi napata erillisiä tarinoita ja lukea niitä ihan vain erillisinä tarinoina, joissa aina on yksi kattava teema tai pari kattavaa teemaa. Mutta siis se perusajatus on, että sillä on alku ja sillä on loppu ja niiden välissä on sitten sellainen tapahtumakaari ja siellä jokin muuttuu.
Kyllä, ehdottomasti siellä jokin muuttuu ja jotenkin se, kuten sä sanoit siitä, että sellaisella tunnetasolla niin sitten alun niin kuin hyvin ahdistuneista ja sellaisista kriisiä läpikäyvistä, niin se on myös tosi mielenkiintoista, että kuinka se sitten se niin kuin ulkoinen kriisi tai sellainen maailmanlaajuinen, kun samalla kun se työntää syrjään ne omat kriisit, niin sitten se samalla tekee sit sillä jotenkin niin kuin puhdistaa aika paljon tätä pöytää jollain lailla.
Tavallaan joo, no, se on vähän niin kuin sota tai rutto, mikä se nyt oli, rutto tavallaan.
Niin.
Ihastuttava koronavuosi, mikä 2020. Mä oon jotenkin ihan hukassa, mä en tiedä mikä vuosi on, mikä kuukausi, aina tarkistan kalenterista. Että...
Kyllä, ja se, että tavallaan näissä naisissa on mielenkiintoista, että kun ne on jo niin kuin alusta alkaen, tai tästä niin kuin ensimmäisistä tarinoista luvuista alkaen, niin tietyllä tavalla eristyksissä. Ainakin mulle tulee sellainen olo, että ne on niin kuin hyvin yksin, niin kuin on ne sitten jotenkin niin kuin omasta valinnasta tai omasta päätöksestä tai mistä, mutta että niin kuin sillä niin kuin jotenkin itsensä sisällä ja niin kuin tietyllä tavalla vähän kuplassa siinä, ainakin siinä tilanteessa. Johtuu se sitten siitä, että haluaa just päästä eroon jostain tai niin kuin on joku suhde loppunut tai muuta. Mutta sitten se, kun se yksinolo muuttuu niin kuin annetuksi ja sellaiseksi välttämättömäksi olosuhteeksi, niin tässä kanssa jotenkin käy se. Tässä tulee myös sellainen niin kuin vahvasti tässä. Tässä muistan niin kuin sen kokemuksen just kans viime vuodesta, just sitä, kuinka aika katoaa ja niin kuin käsitys. Että tavallaan on toisaalta hirveän tarkkana niin kuin just poikkeuksellisen tarkasti seurailee jotain vuoden aikojen ja säitä ja tällaisia ilmiöitä. Mutta samalla ajantaju katoaa ja sellainen niin kuin, kummanen kelluminen tapahtuu.
Joo, mutta siis se vuoden kierto, se vuoden kulku on siellä erittäin tärkeä. Mä ainakin mietin, että sen kesän tulo, se tuntuu todella vapauttavalta.
Joo, se oikein hulmahtaa täällä sivuillakin.
Joo, se vain tulee ja sitten niinku pikkuhiljaa alkaa hiipua, alkaa syksy, mutta ollaan aivan eri tunnelmissa kuin alkuvuodessa. Mutta se, että jossain vaiheessa joku noista naisista, koska ne ovat hyvin viikkosidonnaisia, ne naiset. Se tarina aina rajoittuu niin kuin tiettyyn tosi lyhyen aikaan, ja sitten se nainen katoaa, ja sen tilalle tulee toinen nainen, joka taas elää se todellisuutta seuraavan viikon ajan, ja niin edelleen, ja niin edelleen, että ne eivät sellaisinaan tule takaisin mihinkään noista tarinoista, mikä niistä ei, tai kukaan niistä ei palaa.
Mm-hmm.
Eli mitä mä halusin nyt sanoa? Joo, se, että on aika hauskaa, kun joku niistä yksi, kaksi huomaa, että jaha, että nyt tajuan, että minkälainen keli on. Miltä tämä tuntuu ja miltä tuntuu, että on lämmintä ja tuossa on jokin todella ärsyttävä narskunta. Mutta se on ihan hyvä, että minä havainnoin.
Joo.
Että minä olen täällä, minä olen läsnä, että yhtäkkiä se jotenkin tuntee olevansa sen todellisuuden osana hetkellä. Vaikka se ei ole aivan ihanteellinen se todellisuus, mutta kuitenkin se on. Ja sekin on aikamoinen harppaus eteenpäin.
On joo. Ja jotenkin just toi, mitä sä kuvasit, niin se tässä tapahtuu. Ja se oli mun mielestä jännä sellainen niin kuin yleistunnelma jotenkin, kun tämä kirja vielä lukiessa sellainen niin kuin itsen jotenkin tosi vahvasti tähän niin kuin kokemaan sitä vuotta näiden naisten kanssa. Ja jotenkin just se tunne siitä, että yhtäkkiä, niin kuin, että kun ensin on kadonnut kaikki kiinnekohdat ympäriltä ja ihmisiä ei tapaa ja kaikkea, että niin kuin sellaista normaalia elämää, millä me tunnistamme olevamme olemassa, niin se jää pois ja sitten kaikki on sellaista hyvin epävarma, että tapahtuko ja mitä, mutta sitten se niin kuin kiinnittyminen just sen kliseisesti sanottuna luonnon kautta ja jotenkin sellaisen, niin kuin varmaan monille ihmisille tapahtui semmoinen just aikuisille niin kuin todella pitkästä aikaa sellainen jonkunlainen, tai että, niin kuin, että havaitsi jotenkin itsensä kautta, että mitä se voi tarkoittaa, että niin kuin on,
joo,
on maailmassa. Ja
joo, se on totta, että se alkaa tietynlaiset puitteet, semmoiset hyvin selkeät raamit. Ja sen takia siellä niin kuin useampi noista naisista turvautuu semmoisiin eksaktisiin keinoihin ja lukuihin, kuten vaikka niin kuin tilastojen seuraamiseen. Eli ne koronatilastot jotenkin leikitsevät sitten ahdistuneisuutta, koska ne ovat pelkiä lukuja, eivät ne ja miten, kun moni diktaattori on sanonut, että yhden ihmisen kuolema on tragedia, mutta kun se muuttuu pelkiksi numeroiksi sitten.
Muutu tilastoja, niinpä. Joo, ja sitten he niin kuin tekevät kaavioita ja suunnittelevat. Ja nämä naiset on tämmöisiä niin kuin ammatillisesti tai muuten elämäntilanteellisesti monesti sellaisia, jotka siis vaikka ne ei olisi koronavuoden aikana, niin ne olisi joka tapauksessa luultavasti yksin kotona tai työhuoneella tai muuten ne niin kuin ikään kuin työllistäisivät itseään siellä.
Ei välttämättä ihan yksin, mutta yksin painotteisesti.
Joo, enimmäkseen. Ja niin se tässä on myös kai jotenkin ihanaa, koska tämä on niin kuin hyvin lähellä tietysti omaakin elämäntilannetta on se, että niin kuin sen just kuvaaminen niin kuin siitä näkökulmasta, että miten se, sen lisäksi, että sä oot tottunut olemaan yksin ja nämä on monella on esimerkiksi vaikka heillä olisi lapsia, niin ne lapset on puolet ajasta toisessa kodissa ja sitten puolet tämän naisten kodissa, niin kuin se muuttuu, että siinäkin tilanteessa, kun se yksinäisyys on ihan normaalia ja yksityöskentely on normaalia, niin sitten kun se tuleekin sellaiseksi niin kuin olotilaksi.
Se on hyvin painostavaa, hyvin ahdistavaa. Ja sitten useampi näistä naisista sitten leikitsee sitä erilaisilla pakkomielteillä, pakkomielteisellä toiminnalla. Eli mitähän siellä tehdään? Seurataan tilastoja, ajetaan polkupyörällä ihan hulluna. Ja mites muuta?
Leivotaan
ja leikitään puutarhuria ja vanhetaan samaan sillä
tavalla. Ja tarkkaillaan itseä niin kuin hyvin tarkasti, vielä niin kuin ehkä normaaliakin jotenkin sisäistyneemmin ja sellainen, niin kuin, että sitä ei pääse häiritsemään ulkoiset tekijät. Niin, tämä on jotenkin ihana kuvaus just sellaisesta, joka ehkä muutenkin niin kuin niin sanotussa normaalielämässäkin toimisi näin, mutta kuinka se kärjistyy ja korostuu. Ja sit monella on ristiriitainen suhde joogaan, mikä oli hirveän hauskaa.
Joo, jooga on siellä, se on jotenkin noussut. Jooga tietysti, niin kuin siellä esiintyy 57 eri naista. Siellä on sitten semmoisia kiintiöhahmoja, kuten isä, rakas mies ja lapset ja niin edelleen, jotka sitten tulevat aina takaisin ja niistä sitten ei puhuta, onko ne niitä samoja. Ne ovat semmoisia hyvin geneerisiä hahmoja tai geneerisiä konkreettisia saman aikaan, mutta sitten niitä ei nimetä, ne vain ovat. Eli ne ovat suhteessa noihin naisiin ja se suhde on liikkuva kuitenkin ja jukuva ja hieman muuttuva. Mutta mitä mä taas halusin sanoa.
Niin joogasta.
Loppujen lopuksi on se aika hauskaa. Että tästä kaikesta kurjuudesta ja marasmista sitten loppupelissä nousee semmoinen ihan miten me naurettiin, mitä ei koskaan saisi sanoa, että mustan huumorin mitä? Mustalla huumorilla maustettu. Ei, mutta vaikka nyt ehkä kuulostaa siltä, että täällä vain ryvetään jossain itsesäälissä ja aivan kammottavissa ahdistuneisuustunteissa, ei se ole ihan niin. Että ne naiset osaavat sitten repiä sen verran iloa ja vaikka sellaista hyvin kyseenalaista iloa ja huumoria ja naurua, mutta kuitenkin, että osaavat pakostakin välille nauraa itselleen ja muulle maailmalle.
Kyllä.
Vaikka ärsyttää ja siis, joo, nyt mä muistan, mitä mä halusin sanoa noilla kiinteillä hahmoilla, että siis se kiinteällä rakas mies nimisellä hahmolla on aika kiinteä suhde joogaan ja sitten noiden naisten suhde joogaan vähän muuttuu, että pyritäänkö joogata hyvin vai onko se sitten vain sellainen liikunta- ja meditaation muoto, johon sitten puretaan kaikki tunteet tuota rakas mies nimistä hahmoa kohtaan.
Nimenomaan. Yksi hahmo just kun hän tajuaa ikään kuin joogaavansa siksi, että se mies, ja koska se niin kuin edustaa jotain.
Joo.
Ja sitten hän alkaa miettiä, että edustaako se mun elämässä mitään. Ja sitten hän tanssii, niin se on mun mielestä ihana kohta. Että, kuten sä sanoit, niin tässä on hirveästi, siis tämä on hirveän hauska kirja. Ja sitten kun sä sanoit siitä, että lauseet, joita ikinä pitäisi kirjaa kuvailla, niin kuin mustalla huumorilla maustettu, niin hän niin kuin sitten taas jotenkin niin kuin leimaa ehkä väärällä tavalla tai tekee sellaiseksi jotenkin latistaa omalla tavallaan sen niin kuin huumorin nostaminen. Mutta tämä on hauskaa ja se hauskuus syntyy paitsi ainakin minusta siitä, että nämä henkilöt on hyvin niin kuin tarkkoja itseään kohtaan ja osa nauraa itselleen ja jotenkin silleen, niin sun kielen erilaisista rytmeistä ja erilaisista tavoista ja siitä, että jokainen luku näistä on mun mielestä hyvin erilainen keskenään. Niin kuin ihan kaikilla tavoin. Toisin kuin tästä jotenkin niin kuin voisi ajatella, niin ne ei tosiaan niin kuin, ne ei vaan niin kuin tuu framille ja kerro omaa tarinaansa, vaan se saattaa rakentua ihan erilaisista elementeistä ja muuta. Kerro vielä siitä, kun sä aloitit kirjoittaa sen jälkeen, kun sä olit päättänyt, että sä et enää kirjoita. Miten nämä, oliko se jotenkin, millainen ilmestyminen, millainen niin kun ratkaisu se oli, että sulla onkin tällainen iso joukko naisia puhumassa?
Ne vain jotenkin rupesivat tulemaan. Ja mä voisin suositella sitten, ei sitä lueta tämän ohjelman aikana, mutta suosittelisin kappaletta 3, jossa ehkä aukeaa tämä periaate, millä tämä toimii ja millä lailla ne naiset alkavat jotenkin puskea kirjaan. Mä en halunnut, no joo, mulla on siis, mä pidän, mutta tässä ei ole symmetriaa, niin kuin 2.7. mun esikoiskirjassa oli se symmetria minulle erittäin tärkeä. Tässä sitä ei ole, mutta kuitenkin sellainen ehkä lyhyiden lukujen kokonaisuus, vähän niin kuin musiikkialbumi, vähän niin kuin konseptialbumi. Mä mietin jo, että tämä on sellainen vähän niin kuin pitkitetty Sgt. Pepper, sellainen kokonaisuus, jossa on hyvin tasalaatuisia biisejä, joista mikään ei ole huippumahtava, ja kaikki on kirjoittanut Paul McCartney. Sitä piti miettiä aika tarkkaan ja piti miettiä sitten niiden keskinäistä rytmiä. Se on siis tavallaan, no toisin kuin sellainen kirähvi-eiti, joka kyllä oli ehkä ennemmin sellainen vastaavanlainen kokonaisuus lapsille, mutta jossa oli siis tasapitkiä lukuja, niitä oli 21 muistaakseni, ja siellä mä asetin itselleni maksimiksi 1800 merkkiä, eli yksi liuska, ja siihen pyrin, ja se oli tosi hankalaa. Mutta täällä en halunnut mennä, mä luulen, että se 5-6 sivua on sitten ihan maksimi tässä kirjassa, eli halusin, että olisi mahdollista lukea noita tekstejä niin kuin yhtä kerrallaan, vaikka bussissa jossain. Mutta se on todella nopea kirja. Et mä itse olin yllättynyt, kun mä luin sitä nyt, kun luin vedoksia, että se imaisee sisäänsä. Ja tietysti se rytmi on tärkeä, että en halunnut laittaa heti alkuun miten sellaista, joka olisi aivan liian raskasta, koska itse olen kuin rekka, joka käynnistyy ylämäkeen todella hitaita ja pitkiä alkuja. Ja halusin jotenkin välttää sitä, mutta tietysti heti toisessa kappaleessa tai ensimmäisessä kappaleessa, ei nolla kappaleessa, vaan ykköskappaleessa nimeltä Sumu, se alkaa olla jo aika pitkä ja sumuinen, mutta siellä taas tapahtuu erilaisia hyvin tragikoomisia asioita esimerkiksi. Ja rakentelin sitä aina jotenkin samanaikaisesti vuoden kulun tai viikkokulun reaaliaikaisesti sanoisin, että pystyn tietysti niin kuin korjailemaan noita tekstejä takaperin, mutta en koskaan voinut mennä eteenpäin, koska en tiennyt, mitä nyt tapahtuu.
Joo.
Vaikka viikolla 38 ikuisen nuoruuden lähde nimisen tekstin, en tiennyt, mitä tulee tapahtumaan sitten sen jälkeen. Mutta siellä on semmoisia niin kuin aiherykelmiä, että tietty aihe ehkä hallitsee tiettyä ajankohtaa, tai ne menee jotenkin limittein, että vaikka siellä on jokin ulkoinen asia, joka rytmittää sitä, vaikka se lapset on off, viikko siellä, viikko täällä, että se voisi olla tämmöinen hyvin, hyvin limittyvä, niin kuin vaikka niin kuin kahden vahvan teeman rykelmä, ja sitten niin kuin pitkin vuotta ne jotenkin muuttuvat ja kasvavat. Jokin niistä palaa tiettyjen naisten kohdalla, tiettyjen naisten kohdalla, tai tietyn naiset vain jätetään. Ei niihin enää palata koskaan. Tiettyjä teemoja avataan pitkin sitä vuotta. Mutta aina kirjoitin niin kuin kuluvan viikon tunnelmista, kuluvan viikon. Jotkut tekstit ovat ehkä sellaisia itsereflektiivisimpiä, pohdiskelevampia, hyvin niin kuin, mietiskeleviä, ja toiset ovat taas hyvin, sanoisin, hyvin tarinallisia, juonellisia, että siellä vain tapahtuu jotain, ja se jokin voi olla hyvin, hyvin absurdi tapahtuma. Vaikka niin kuin Kamillan seikkailu tomaattien kanssa on aika, ei kukaan voi ehkä väittää tai kysyä minulta, että perustuuko tämä niin kuin todellisuuteen, onko tämä oikeasti tapahtunut. Sanoisin, että ehkä semmoisista kappaleista, jossa puidaan jotain vanhenemispelkoa tai sellaista, joku voi kysyä, että onko sinulla tapahtunut tämä, mutta tuskin kukaan tulisi kysymään, että oletko sytyttänyt kempesi ja painut hyökkääviä tomaatteja.
Mikä tai onko tämä ikinä käynyt kimppuusi?
Joo, no siellä on niin syvä symboliikkaa.
Kyllä, kyllä. Mutta toisaalta mun mielestä just toi niin kuin ne, miten, niin kuin tavallaan sen surrealistiset elementit, niin ne myös vahvistaa tätä kokonaistunnelmaa mun mielestä hienosti, että just sitä niin kuin pakotettua sisäänpäin käpertymistä ja sitä niin kuin, just sitä, että esimerkiksi se tomaattijuttu, niin kyllähän sitä jossain vaiheessa saattaa olla ihan luontevaa kokea, että niin kuin tomaatit keskut puhuu mulle.
Joo.
Välttämättä niin ihmeellistä on. Tästä, kun puhuit just tästä, että sulta kysytään, että kertooko tämä nyt sun elämästä. Ja niin kuin,
mutta ei kysytä. Ei, mutta tuskin kukaan tulisi kysyä sellaista.
Niin, mutta niin kuin ylipäätään tässä kirjassa, sehän on just tuossa kappaleessa, tai luvussa 3, jonka mainitsit, jota nyt ei lueta, niin tämä on nimetty Hän. Tähän lähtee siis nimenomaan sillä tavalla, että tässä on alkunainen, eräs nainen, tämä nainen ja hän. Ja sitten alkaa tulla nimettyjä naisia, ja hänellä on jo suluissa Aleksandra, eli tätä voisi hätäisempi lukija olettaa, että tässä käsitellään niin kuin autofiktiivinen teksti. Voitko itse niin? Se, nimenomaan se kolmosluku.
Ja me kirja on täynnä olettamuksia, ja se saattaa herättää kaikenlaisia kysymyksiä, ja ehkä tulee erilaisia tulkintoja, ja se on aika hyvä.
Mm-hmm. Se on just
tässä. Se on ihan mukava nimi. Mm-hmm. Kansainvälinen, alkaa aala, eli se sopii mm-hmm. hyvin.
Joo,
kyllä. Ensimmäiselle nimetylle naiselle.
Kyllä, kyllä, ja täällä lopussa myös saattaa esiintyä ehkä sinun mukaasi nimetty henkilö, josta voi olettaa kaikenlaista. Mutta tässä hänessä on just jotenkin, mä mietin, että tavallaan onko se kuvaus myös just siitä kirjoittamisprosessin alusta ja siitä vaikeudesta, että kun se hän puhuu kolmannessa persoonassa ja niin kuin jotenkin toteakin siinä, että ennen minäksi, mutta nyt ei jotenkin voi puhua minästä, niin mulle ainakin tuli lukijana sellainen olo, että tämä on myös niin kuin kirjoittamisen kuvausta ja kirjoittamisen vaikeuden auki kirjoittamista.
Joo, kyllä se varmaan löytyy. Ja minusta on mukavaa, että tämä on oikeasti sellainen albumi. Se on siis kokoelma, teksti, tavallaan niin kuin tekstikokoelma. Ja luulen, että elämäntilanteen fiiliksen mukaan voi hyvin vaihdella, että mikä on juuri nyt se teksti, joka tulee puhuttelemaan.
Kyllä.
Erilaisia ihmisiä, sieltä saattaa puhutella ihan erilaisia juttuja, jos joku luulee, että vaikka Elisabeth Alstedt on aivan loistava luku, joku toinen pitäisi sitä aivan tyhjänpäiväisenä ja turhana ja jotenkin teemmeisenä ja päin vastoin. Eli siellä on joitain lukuja, ja se on juuri tämä legendaarinen kappale 3, josta saattaa löytyä jonkinlainen lukuavain. Tai,
niin, just osviitta siihen, että mitä tämä saattaa.
Että, ja millä lailla ruvetaan kirjoittamaan, mutta mietin sitten, että minkä takia, tai mä jotenkin jo joitain vuosia sitten tuli semmoinen ehky minäkertoista ja näkökulmatekniikasta, ja se, että pitäisi siihen ympätä niin kuin mahdollisimman monta sellaista minäkertoja, jonka kautta voisi ilmaista sitten omaa mielipidettä ja omaa suhtautumista tiettyihin asioihin, ehkä paremmuutta tai jotain vastaavaa. Se olisi jotenkin niin puhdasta, vain ulkoistaa sitten turhamaista itseään ja jotenkin nousta kaiken sen yläpuolelle ja katsoa sitten jostain ulkopuolelta. Ei puhua minestä eikä minusta, vaan puhua jostakin hänestä. Mutta onko se sitten hän vai onko niitä eri nimisiä, erilaisia hahmoja, se taas niin kuin hieman raottuu tässä maailmallisessa kappaleessa numero 3.
Kyllä. Jos sä nyt lukisit tämän Elisabeth-luvun 3-8, johon ollaan viitattu, muun muassa sen takia, että nyt on viikko 38, eli tämä on niin kuin tasan vuosi sitten. Puhutaan sitten myös tarkemmin noista nimistä ja niiden mahdollisista Joo. merkityksistä.
Joo. Eli mä vielä umpiselitän tämän, Joo. että Elisabeth Alsbeta syntyi vuosi sitten viikolla 38. Ja ennen häntä oli Sofia, ja hänen jälkeen sitten Freija. Jokaisella naisella on yhden viikon elinaika. Ja sen viikon 38 aikana Elisabeth Erzsébet Ausbetalle tapahtui tämä ikuisen nuoruuden lähde. Elisabeth Erzsébet Ausbeta katseli kuvajaistaan peilistä. Hän oli tyytyväinen. Hän näytti hyvältä. Hän näytti hyvältä ja nuorelta. Ikäisekseen. Elisabeth Erzsébet Ausbeta hymyili Elisabeth Erzsébet Ausbetalle. Elisabeth Erzsébet Ausbeta vastasi hänelle yhtä aurinkoisesti. Hänen silmiinsä syttyi kipinöitä ja hymykuopat sulostuttivat hänen sileitä poskiaan. Elisabeth Erzsébet Ausbeta liiteli pitkin huoneita. Hän oli niin hyvännäköinen. Hän oli niin nuorekas. Hän oli iloinen ja aurinkoinen, niin että ihan pian hän varmasti löytäisi kaverin, ystävän tai kumppanin sekä kärryihin että vaunuihin ja myös petiin. Hän jakoi loistavaa oloaan lasten kanssa, silitti niiden ihanaa tukkaa ulottumatta näkemään niiden pelakia. Ah, aika rientää, mutta elämä kantaa. Lasten nauru helisee kuin kulkuset. Sisäinen kauneus hohti Elisabeth Erzsébet Ausbetan olemuksesta. Ai sääkö? Poika kysyi. Sä oot kyllä aika ryppyne, tyttö sanoi. Sä näytät paljon vanhemmalta kuin Maijan äiti. Niin, ja Maijan äiti näyttää nuoremmalta kuin Maijan isä, vaikka Maijan isä on Maijan äitiä nuorempi. Maijan isä on ehkä sun ikäinen. No, mutta Gabrielin äiti näyttää jo oikeasti nuorelta. Niin, ja kans Raulin ja Dianan äiti ja Millan äiti ja kans Samuelin. Mutta et sinä. Et saletisti sinä. Hohto sammui. Likaisista ikkunoista sisään siivilöityvä valo sai orastavat hymyrypyt Elisabeth Erzsébet Ausbetan kasvoilla näyttämään vastikään kynnetyn pellon vaoilta. Huonosti kynnetyn, sillä suupielten seudulla kasvoi jo jokunen hiuskarva, musta ja pahaenteinen kuin naakkan vastakkaisen talon katolla. Sieltä ne lännehteisivät ryteikköön, joka villiintyi salakavalasti hänen kulmakarvojensa välissä, nenänkyvessä. Elisabeth Erzsébet Ausbeta ei halunnut näyttää Frida Kahlolta eikä missään nimessä Brezhneviltä. Hän nappasi pinsetin ja lukitsi kylpyhuoneen oven. Sinä yönä Elisabeth Erzsébet Ausbeta tutustui ensimmäistä kertaa elämässään ikäkategoriallen suunnattuun kosmetiikkatarjontaan. Seuraavana päivänä hän teki ensimmäiset varovaiset hankintansa. Hän puhdisti itseään syväpuhdistavalla nesteellä, simuloi verenkiertoa karhealla harjalla ja voiteli itseään hellesti hoitavalla öljyllä kiireestä kantapäähän. Hän kiilsi kuin jokihelmi ja iho kiitti. No, ei kuitenkaan pitkään. Apua huusivat otsa, silmän ympyräkset ja dekolteekin. Elisabeth Erzsébet Ausbeta sukelsi kauneudenhoitotuotteiden tuntemattomaan maailmaan, ja pian hänen pääseen vilisi vitamiineja, flavonoideja, polyfenoleja, kasvihormoneja ja happoja, hyaluronihappo, uutteita ja öljyä, vihreää teetä, soijaa, bambua ja levää, propolista ja hunajaa, suosittelee Kleopatra, suosittelee Madonna. Ja kuinka nuorekkailta näytävät itämaiset naiset, kuinka heleä iho heillä on. Tuotteiden oli oltava tehokkaita, mutta tehoa tärkeämpiä olivat ei-kosmeettiset seikat. Huomioon oli otettava tuotteiden vesijalanjälki ja hiilijalanjälki, alkuperän läpinäkyvyys, kotimaisuus ja lähituote. Eettisyys ja luonnonmukaisuus oli boikotoitava geenimanipulointia ja eläintöistä ja suosittava kestävää ja vielä kestävämpää kehitystä. Kyllä se siitä, Elisabeth Erzsébet Ausbeta punnitsi ja valitsi vastuullisesti, mutta kuitenkin hankittujen tuotteiden seasta löytyi yksi, jolta puutui sekä vegaanisertifikaati että Fairtrade-merkintä. Elisabeth Erzsébet Ausbeta poti siitä huonoa omatuntoa samalla, kun puhdisti, kosteutti ja suojasi ihoaan enemmän kuin äitimaan hyvinvointia. Ja siitäkin huolimatta kosmetiikka-osaston asiantuntija teititteli ja johdatti 40 plus voiteiden eteen. Se oli hälyttävää. Taikavoide kuolleen meren levästä pystyisi tempaisemaan Elisabeth Erzsébet Alsbetan kasvot ryppyjen puolettavasta seitistä. Mutta Elisabeth Erzsébet Alsbeta vastusteli houkutusta lujasti eettispoliittisista syistä. Suurvaltapolitiikasta johtuvat murheet kuitenkin vain syvensivät uurteita hänen kasvoillaan. Veltostunut iho veltostutti hänen moraali-integriteettinsä. Vain yksi voidepurki ei koituisi palestiinalaisten kohtaloksi. Yksi voidepurki saataisi koitua hänen pelastuksekseen. Ja sillä tiellä sitten mentiin ja lujaa. Mahdollisimman hyvin hoitavat tuotteet mahdollisimman pienellä negatiivisella ympäristövaikutuksella eivät enää riittäneet silittämään ihoa, eivätkä pitämään tukkaa päänahassa. Niinpä toinen silmä ummistui ja käyttöön hyväksyttiin kollageenit, keramidit, peptidit ja probiootit, mutta kiiltoa puuttui yhä. Volyymia ei saatu aikaiseksi, koko kehy leiskyi ja hilseili, kunnes toinenkin silmäluomis sulkeutui tarpeesta parabeeneille, nanopartikkeleille ja silikoneille. Ja silti puuteita oli koko ajan lisää, mistä liene sikisivät eivätkä jättäneet rauhaan. Kauneuden ja nuoruuden puolesta oli taisteltava urheasti, täysillä. Avuksi ostettiin todella, todella eksoottisia öljyjä ja voimannuttavia voiteita ja taikaseerumeita, supertehokkaita jauheita maagisista kasveista ja myytisten eläinten kuivattuja ruuminosia. Tie kohti nuoruuden lähdettä vei läpi koskemattomien viidakkojen ja järkyttävien riistotuotantolaitosten. Se vaati omansa ja paljon. Kompromissit olivat siinä vähäisintä. Iho hohti sileänä. Tukka tuuheni, olo koheni. Elisabeth Erzsébet Alsbeta kehaisi sille puoli huumorilla lapsille. Ja itse, että mitä mieltä he? Ja ok. Lapset sanoivat välinpitämättömästi. Eli ei tarpeeksi, ei lähellekään riittävästi. Elisabeth Erzsébet Alsbetan ilmeisen tunkeutui kauhu. Lapset huomasivat sen. He yrittivät paikata. Tosi paljon parempi, erittäin hyvä. No onhan mummollakin jo ryppyjä, ei se haittaa. Ei se haittaa. Perhanan kakarat. Totta kai se haittasi. Ja paljon. Elisabeth Erzsébet Alsbeta pyydysti neuvoja joka suunnasta. Hän kävi lääkäreillä, kuoskareilla ja ennustajilla. Hän käytti aineita ja tuotteita, söi oikein ja joi oikeammin, nesteytti, urheili paljon ja nukkui enemmän ja tietysti puhdisti, kosteutti ja suojasi. Mutta mikään ei riittänyt. Ei mikään. Kunnes yön pimeimpänä hetkenä noita kuiskasi Elisabeth Erzsébet Alsbetan korvaan, että jos kaikki muu pettää, niin veri ei. Elisabeth Erzsébet Alsbeta seikehti. Omaako kuukautisverta? Hän joutuisi odottamaan pitkään. Nuoruus oli katoamassa jäljettömiin, vuoto vähentymässä kuukaudesta toiseen. Senkin oma hyvänen typerys, noita nauroi. Vanhan akkan pilaantunut kuukautisveri on yhtä vähän verta kuin mätä suolietä kristallinkirkasta lähdevettä. Se pikemminkin myrkyttää, kun nostaa kuolleista. Veren on oltava peräisin neitsyestä. No, Elisabeth Erzsébet Alsbeta ei kahden lapsen synnyttäneenä ollut mikään neitsyt. Peli oli menetetty. Hän vajosi epätoivoon. Kakarat pilasivat hänen elämänsä, mutta toinen niistä oli tyttö. Neitsyt, turmeltumaton, viaton olento. Elisabeth Erzsébet Alsbeta katsoi tyttöä ja hän näki itsensä. Nuppuna hetki ennen avautumistaan maailman kauneimmaksi ja tuoksuvimmaksi, hehkeimmäksi kukaksi. Tuo oli hän. Eikä se veltostuva noita akka, jonka rypyistä hohkasi katkera epätoivo ja suusta haisi kuolemalle. Tytär ei vielä ollut saanut ensimmäisiä kuukautisia. Niitä Elisabeth Erzsébet Alsbeta ei voinut odottaa. Hänelle ei ollut vaihtoehtoja. Hän otti keittiökaapin laatikosta terävimmän puukon ja kutsui tyttärensä kylpyhuoneeseen. Ammeen viemäriauko oli huolellisesti tulpattu. Vuotoihin ei ollut varaa.
Kiitos. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, mistä aiemmin puhuttiin, että kuinka tämä niin kuin realismi ja sellainen hyvin samastuttava naisen elämä kuvaus lähtee tässä kirjassa ihan täysin niin kuin, sekä hyville että pahoille fantastisille laukoille ja surrealismin puolelle. Ja kuten sä viittasit aiemmin kirahviäiti lastenkirjaasi, niin tämä on kyllä, jos sen alaotsikko, mitä se nyt oli, muita hölmöjä aikuisia,
niin
tässä on hyvin, hyvin paljon sitä samaa. Ja jotenkin se, ja nyt ääneen luettuna, niin näissä on sellaista just hyvälle sadulle ominaista myös se kielen rytmi ja kaikki se, mikä tuossa varsinaisesti korostuu tuossa ääneen lukessa.
Toivottavasti. Elisabetia en ole vielä lukenut ääneen. Jossain promovaiheessa kokeilin tässä keväällä. No, sattumalta toista tällaista överiksi menevää tarinaa, ja sehän oli se tyyppi, joka kävi hammaslääkärissä ja sitten se hajosi, mutta
joo.
Sehän se nimi nyt oli Valeria.
Joo, kyllä.
Eli Valeria, joka jolle tapahtui niin kuin hyvin samankaltaisesti kuin Elisabetille, eli ihan sattumalta niille saattaa olla ja onkin varmaan aika paljon yhteistä, että tällainen pelko siitä, että menettää sitten omaa ulkokuorta tai että se hapertuu ja ei ole enää niin ihanaa ja edustava ja toimivakaan, että se esteettisyys ei ole kaikki kaikessa, että se toimivuuskin on hyvin tärkeää tässä.
Kyllä. Ja naisia, jotka tekevät kaikkeensa kirjaimellisesti niin kuin pitäkseen, tai joo, saadakseen sen takaisin.
Niinpä.
Ylläpitääkseen täydellistä.
Joo, ja mä luulen, että kun sä halusit puhua noista erilaisista nimistä, että mä luulen, että tässä se on kyllä niin ilmeistä, että mistä tämä Elisabeth Alveda tulee. Ja niin kuin minä olen Slovakiasta kotoisin, tämä Elisabeth Alveda henkin asusteli siellä päin, siis ihan geografisesti, ja se on semmoinen vanha Trachtisen linna, nyt se on Rauniona. Käytiin siellä sattumalta isäni kanssa tänä kesänä, kun vihdoin päästiin Slovakiaan. Tämä siis Krevite Bátori, joka tämä, mikä verikreiviter, vai mä en tiedä, miten se vääntyy suomeksi, mutta kyllä niin kuin hyvin, hyvin kuuluisa hahmo, joka on siis ihan historiallinen hahmo. Ja Elisabeth siis ihan siis latinalaisperäisenä nimenä Erzsébet, sitten unkarilaisittain ja Alveda slovakialaisittain, että halusin antaa hänelle kaikki ne nimet, joita siihen aikaan käytettiin, ja kaikki ne nimet, joilla häntä saatetaan tuntea ympäri maailmaa. Mutta kuinka pienestä se voi oikeasti alkaa, sellainen pakkomielteinen, mä tiedän, juoksu jonkin jo kerrallen menetetyn perään.
Kyllä, kyllä, ja niin kuin kuinka tavallaan se noita, joka tulee kuiskimaan, niin se niin kuin voi jotenkin vaan laittaa sellaisen periaatteessa ihan niin kuin järkevän ihmisen, ja se, et, niin kuin se, jotenkin se raja, että missä se liukkuu niin kuin hulluuden puolelle, niin se on hyvin semmoinen.
Jokaisessa Elisabetissa asuu semmoinen pieni noita.
Niin, sitten se noita onkin itsessä. Täällä on paljon tällaisia myyttisiä naisia, Penelopesta ja Artemisista ja sellaisista niin kuin jotenkin helposti tunnistettavista, ja sitten sellaisista kaikkia ei tarvitse selittää auki, koska mä luulen, että näissä on myös paljon semmoisia mistä niin kuin jokainen lukija saa nautittua, kun se voi saa erilaisia mieliyhtymiä, vaikka että mitä kukakin on hänelle. Toki täällä on myös täällä on esimerkiksi Jane, joka oli mun mielestä aivan ihana, koska hän on se kaikkien laulujen Jane.
Laulujen Jane, joo.
Sweet Jane ja kaikki ne.
Niinpä. Kaikki ne Janeit. Mulla oli tämä Jane-vaihe, ja tästä puhuttiin kavereiden kanssa jossain. Se taisi olla naisten päivänä tai siihen aikaan. Se oli viimeinen kerta ennen koronasulkua, kun oli mahdollista päästä teatteriin. Se oli se viimeinen kerta, kun kävin teatterissa ja sitten baarissa sen jälkeen. Ja siellä puhuttiin noista erilaisten laulujen naisista, ja mulla oli siis ihan selkeästi Jane, sitten kaverilla oli, mikä se oli, no ei nyt tule mieleen, mutta siis ihan erilaisia naisia, jotka tavallaan niin kuin toistuvat erilaisissa biiseissä, mutta tämä niin kuin Jane tuli, ja tässä konkreettisessa biisissä se on siis Leonard Cohenin Famous Blue Raincoat Jane, ikuinen sivuhahmo, että se oli... Joo, se oli hankala luku. Jane oli hankala.
Okei, mikä siinä oli sulle hankala?
Jane on hyvin, minulla oli, tai siis se oli, Janein alkuidea oli hyvin kirkas ja selkeä ihan siis ensimmäisestä asti. Ja mä muistan sen askeleen, kun se Jane tuli luokseni. Mä olin kävelemässä järven rannalla täällä Tampereen Pyynikillä tai Pyynikin alla, Pyhäjärven rannalla. Se on semmoinen hyvin maastoinen pieni polku hyvin lähellä rantaa. Ja kun mä olin karahkasta karahkalle hyppäämässä ja aurinko paistoi, se oli semmoinen alkukevään aurinkoinen päivä. Ja silloin se tuli. Kaikki ne Janeit tulivat luokseni. Mä elin aika pitkään sen biisin kanssa, ja sen oli jotenkin pakko tulla sinne mukaan. Ja mulla oli vielä joitain vuosia sitten, kun semmoinen tosi hassu projekti, haaste, kun kävelin yksin Tampereelta Helsinkiin, siis keskellä helteisintä kesää. Ja siellä oli taas se Bob Dylanin Jane, Queen Jane Approximately, joka sitäkin mainitaan tässä ihan ohi mennen, mutta tämä vaihe oli jotenkin niin hyvin kiinni siinä Cohenin biisissä ja siinä omituisessa kolmion muotoisessa, ei edes draamassa, vaan siinä onnettomassa Janeissa, joka oli jotenkin tippunut kokonaan tästä kolmiosta, eikä enää ollut mitään, se oli niin kuin tässä hajonnut geometrinen muoto. Ja oli hankala saada tämä luku semmoisen muotoon, joka olisi ollut tyydyttävä jotenkin taiteellisesti, koska se idea oli niin täsmällinen, niin kirkas, että se ei syntynyt taivaan virtana. Se ei tietysti ollut mitenkään niin kuin dialogin pohjainen, että se rakenne on hyvin, hyvin tarkka siinä. Mm-hmm.
Joo, kuulostaa tietyllä tavalla ymmärrettävältä, ja just jos on niin kuin hyvin tavallaan selkeä mielikuva ja on niin kuin sisällä jossain teoksessa, niin kuin vaikka Famous Blue Raincoatissa, niin se, että kuinka sen saa tekstiytymään tai että miten se, ja just että miten se niin kuin sivuhenkilöksi tuomittu ja jotenkin pois kuviosta jäänyt Jane syntyy elämään, ja kyllä se tuossa syntyy ihan ehdottomasti. Ja
kun se kerran pääsee kertomaan sitä omaa tarinansa, muistamaan itse itseään. Ja
niinpä.
Hänestä nyt tulee se, joka katsoo, ei se, jota katsotaan.
Niinpä, ja sehän on niin kuin minikoossa hyvin, mistä nyt paljon siis kirjallisuudessa puhutaan, mitä paljon tehdään, ja välillä vähän ehkä väkisin päästetään ääneen nämä niin kuin muusat ja niin kuin historian vaietut naiset ja muut, niin sehän voi olla myös hyvin hankalaa, et, jotta sille taas tekisi jotenkin toisenlaista väkivaltaa ja niin kuin pakottaa sitä jotenkin.
Joo.
Keilaa.
Viettelee sellaisen tietynlaisen idealisointiin ja heroisointiin. Että, onko se oikea sana heroisointi? En tiedä.
On siinäkin tästä lähtien. Joo, ja just se sellainen olla kaikkien laulujen nainen, niin minkälaista se olisi olla se niin kuin, tavallaan just se nimetty, mutta niin kuin, sellainen täysin idealisoitu.
Joo.
Ei, ei olla, usein on aina just sellainen joku, varsinkin näissä niin kuin, suurissa rockmusiikin ja niin kuin, suurissa teoksissa, niin niissä on aina myös sellainen jotenkin traaginen vivahde niissä mimmeissä sillä lailla sisäänrakennettuna, että koska ne on jotenkin niin ihania, niin ei voi käydä kauhean hyvin.
Joo, tai niitä vain mainitaan sivumennen, kun
kertojen elämä on mennyt eteenpäin, mutta
kertoja, se yleensä tässä niin se mies kertoja kertoo omaa tarinaansa. Mm-hmm. Se tapauksessa Jane on vain sivuhahmo.
Kyllä, kyllä jonkunlainen
sivuhahmo, mutta sivuhahmona. Mm-hmm. Mainitaan.
Kyllä. Joo, se kyllä tosi hienosti pääsee just siihen sen kysymykseen ja sen jotenkin semmoisen kohtalon äärelle. Mitäs nämä muut naiset, jos Jane ilmestyi sulle tällä joku hyvinkin kirkkaana, niin, miten nämä, tai oliko sulla esimerkiksi ajatus, että okei, että sä ikään kuin pystyt käyttämään niin kuin just vaikka tällaisia niin kuin merkityksillä ladattuja nimiä, ja niin kuin, joita ihmiset tunnistavat. Teit sä semmoisen jonkun listan, että tätä mä käytän vuoden aikana, vai ilmestyivätkö he kaikki?
Ei, niin koska naiset ilmestyivät, ne oli hyvin viikkokohtaisia. Mä en pystynyt niitä etukäteen
niin suunnittelemaan.
En pystynyt niitä suunnittelemaan, että haluaisin tämmöisen hahmon, mutta sitten vaikka jälkikäteen joskus vaihdon nimen, ja siellä on kappale, jonka nimi oli Antonia, se, joka käsittelee pizzaa, ja jonkinlaista oman itsensä menettämistä ja tästä niinku hyvin kauheaa oivallusta tästä asiasta. Ja se on sitten nimetty uudelleen Lauraksi yhden läheisen ihmisen kunniaksi, joka ei valitettavasti enää pääse lukemaan sitä, mutta se on kuitenkin siellä ikuistettuna. Se on siellä, että olisi voinut tapahtua, että itse vaikka niin kuin jälkikäteen huomasin tiettyjä piirteitä, jotka viittaisivat tiettyihin symbolisiin hahmoihin, ja niinpä olen vaihtanut ne nimet. Mutta etukäteen en pystynyt sitä mitenkään suunnittelemaan. Mm-hmm. Enkä edes tiennyt, että tästä olisi koskaan tullut jossain siinä tässä Elisabetin jälkeen alkoi hahmottua se, että tästä voisi itse asiassa tulla kirja. Että se ei ole vain sellainen pöytälaatikko, joku juttu, jota teen sen takia, jotta pystyisin kirjoittamaan sitä omaa niin sanottu varsinaista
niin
projektia, joka ei meinannut syntyä mitenkään kunnollisena. Se oli vain tuommoinen epäsikiö. Ja no, mutta kyllä mä siihen palailen, koska olen sitkeä ja ehkä en tiedä. No, pitäisi ehkä joskus vain antaa olla, mutta mä oon antanut olla joksikin aikaa, että mä luulen, että nyt siitä voisi tulla jotain parempaa. Mutta naiset, jotkut nimet vain tulivat. Esimerkiksi siellä on sattumalta sen jo kertaalleen mainitun Janein jälkeen on semmoisen kuin Harriet, ja mulla ei ole miten hajua, mistä Harriet tuli. Että se oli ihan selkeä, että on Harriet.
Joo.
Ja siitä lähtien, kun mietin, että on ihan siis, miksi, että minkä takia Harriet, mutta se vain oli, se syntyi Harrietina, nyt se on siis Harriet.
Joo, joo.
Semmoinen Freija, mutta joskus ei ollut selkeää ideaa siitä, että minkä ihminen se tyyppi oli. Siis mä vain katson kalenteriin, että mikä olisi ton viikon joku semmoinen ihan ok nimi. Siellä on Minna, se saattoi olla, no ei se, se oli jossain vaiheessa kesää, eli ei se ollut Minna Kantin päivänä, mutta jotenkin Minnan nimipäivän omaavana viikkona. Ja mä mietin, että joo, onhan Minna Kant ihan tärkeä hahmo, että voisi saada semmoisen nimikohahmon, vaikka ei se mitenkään liity Minna Kantiin. Ja se on siis erilaisia hahmoja, joilla ei ole mitään sellaista vahvaa taustaa tai pohjaa, että minkä takia ne ovat juuri sen nimisiä, kuin minkä nimisiä ne ovat. Ja vaikka semmoinen Ramona, en tiedä, no tulee Ramona-biisi mieleen, vaikka Ramona-biisiä silloin, kun Ramona kävi tanssimassa, sitten ei muistaakseni soitettu, mutta
ei tarvitse soittaa, mutta sehän siinä on, että joissain on niin vahva se klangi johonkin suuntaan, ja sitten se onkin hauskaa, jos se teksti ei ikään kuin tuekaan sitä, tai ei ainakaan suoraan viittaa siihen. Ja se, mikä tässä on hauskaa, ja kun puhuttiin tuosta, että tämä on tämmöinen niin kuin konseptialbumi, mitä voisi ajatella sellaisena paksuna, vanhana vinyylinä, missä on niin kuin tupla, niin sittenhän niin kuin luontevasti sellaiset, joista ei välttämättä just soita sitä yhtä hittibiisiä, vaan ne kuuntelee ne kokonaan ja sitten laittaa vielä alusta soimaan. Niin sittenhän tässä, kun menee alkuun uudestaan, niin jotenkin myös alkaa merkitä se jotenkin ihan eri lailla, että näillä alkupuolen naisilla ei ole nimiä, ja varsinkaan alkunaisella. Niin jos tähän loppuun luontevasti päästään pyöräyttämään kiekko taas alusta, niin jos lukisit tuon alkunaisen, eli sen, mistä tämä kokonaisuus lähtee.
Alkunainen on alkusoitoa tälle kaikelle. Hän on nimetön, mutta kuitenkin olemassa.
Mm-hmm. Ja sisältää paljon.
Joo. Alkunainen ja tietysti alaotsikotermini, joka on siis loppupiste tavallaan heti aluksi. Ja Rooman rautatieasema samalla, terminaalipiste. Alkunainen matkusti uuden vuoden aattona junalla halki Euroopan. Se oli paskin vuoden huipennus ikinä, eikä ainoastaan sen takia, että veturi meni rikki Bolognan edustalla 15 minuuttia ennen puolta yötä. Alkunainen katsoi ilotulituksia San Bernardon kylän ylle. Muuta ihmettä ei tapahtunut. Alkunainen oli kyllä jaksanut toivoa ja kuvitella aivan viimeiseen saakka. Hän oli ollut näkevinään miehen etsivän häntä valtavasta tyhjästä asemahallista, katselevan levottomasti ympärilleen lehtevien junien valotaulun alla, kukkakimpu kädessään tai ilman kimpua, ja vielä junan noustuaan, kun ennen mainitusta skenaariosta oli jo ollut pakko luopua, alkunainen kuvitteli miehen juoksevan pitkin laituria kansainvälisen yöekspressin perässä, kyyneleet silmissä tai ilman kyyneleitä huohottaen ja kiroillen, ja vielä siinä vaiheessa, kun juna oli puksuttamassa miehen kotikaupunkin ohitse, alkunainen osasi haaveilla, kuinka hänen rakkaansa juoksee pitkin tätäkin asemalaituria kukkakimpu kuitenkin toisessa, puhelin toisessa kädessä puuskuttaen luurin, rakkaimpani, aarteeni, silmieni valo, olen miettinyt asiaa, en pysty elämään ilman sinua. Tai ei. Oikeasti alkuunainen halusi hänen sanovan vain, jee pois seuraavalla asemalla ja odota minua. Ajan niin nopeasti kuin pystyn, ja tällä kertaa en seuraa Google Mapsin typeriä reitiohjeita kuin sokea aasi, enkä eksy keskelle peltoa, etkä sinä missään nimessä joudu odottamaan minua nuutuneena kiinni menneen asemarakennuksen edessä poltamassa viimeisiä kuivuneita tupakan puruja ja toivottamassa minulle hidasta ja tuskaista palamista helvetin tulessa. Siltä varalta alkuuna piti takin yllään ja rinkan tiivisti pakattuna. Hän oli valmis jäämään mille asemalla vain. Hän oli tullut Jereksen eikä Lehteäksen, ja hän oli valmis odottamaan, kunnes mies olisi hakenut hänet kotiinsa. He ehtisivät katsoa uuden vuoden ilotulituksia yhdessä. Kaikki oli vielä korjattavissa. ja jos mies ei olisi ollut ajokunnossa, alkuna oli valmis köröttelemään hänen luokseen paikallisjunilla ja busseilla, tai vaikka liftaamaan, tai ottamaan taksin, tai kävelemään ihan samaa, hän oli valmis tekemään kaiken, mutta tilaisuutta siihen ei tullut. Mies ei juossut pitkin yhtäkään laituria, ei soitanut kyyneleitä mieleskellen, en edes soittanut. Miten ei enää ollut tehtävissä? Kaikki meni päin helvettiä. Vuosi vaihtui. Juna seisoi, sähköt poikki, vessat tukossa, kylmenemässä uuteen vuosikymmeneen. Ainoana valon lähteenä myöhästyneet raketit. Ja itsepintaisesti soiva puhelin. Isä, isä, isä ja isä ja isä. Edes lapset, edes sisko. Edes entinen tärkein ihminen, lähiolento, jonka alkuuna oli sysennyt entisyyteen. Eikä varsinkaan sen yksi ja ainoa, jonka alku todella toivoi soitavan. Se, jonka takia hän tälle epätoivoiselle matkalle oli lähtenyt ja jonka takia hän oli nyt palaamassa. Al toivoi kaiken muun palaavan, ennalleen tai jonnekin. Kansainvälinen yöekspressi saapui määränpäähän 5 tuntia myöhässä. Päivä oli harmaa ja lumeton. A täytti tyhjyyden sisälleen savulla asemahallin edessä. Tumpi tuhkakuppiin ja seuraava juna. Entä seuraava päivä? Seuraava vuosi? Seuraava elämä?
Kiitos Aleksandra Salmela. On hyvä lopettaa alkuun, päästää ihmiset itse lukemaan 56 oletaan. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos samoin. Oli todella mukavaa ja toivottavasti alkunaisen jälkeen pääsette lukemaan seuraavat 56 kappaletta.